Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. Među svetovima
Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Čirić i organizatorka Milena Borčanin. Ja sam Branka Kordić, klinički psiholog. A naš večerašnji gost je gospodin Srđa Zlopaša, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut. I mi večerašnja tema je depresija, znači klinička depresija. Ne ono kada kažemo, ostavio me momak pa sam depresivna, ili tri dana sam tužna pa sam depresivna. Znači to nije depresija. A sad ćete vi da nam kažete šta jeste.
Dobroveče. Pa, moram prvo ono da kažete, napravili ste tu podelu i već na samom početku ulazim u mali problem kada pričam sa depresijom. I neke želje da pojednostavimo stvari, a opet s druge strane da previše ne pojednostavimo i da nekako ne redukujemo i ne suzimo tako složene duševne fenomene kao što su osjećanje patološke tuge ili nekad koja se zvala melanholija ili danas klinička depresija, pa do toga šta bi značila to u nekom psihoanalitičkom i dinamskom smislu depresivnost ili depresivna pozicija. Dakle, stvari možemo pojednostaviti donekle, ali nije dobro previše. Hajde da pokušam odgovorim konkretno na vaše pitanje. Klinička depresija u psihijatrijskom smislu se odlikuje simptomima koje većina ljudi zna. Dakle, sa depresivnim tužnim raspoloženjem, sa povlačenjem, sa gubitkom volje, sa gubitkom kapaciteta za radovanjem, sa zapuštanjem nekih svakodnevnih aktivnosti, sa zapuštanjem higijene, sa povlačenjem iz društva, sa smanjenim nekim radnim kapacitetom do potpunog gubitka neke radne sposobnosti, i bitno je koliko ona traje i koliko oštećuje da kažem to svakodnevno funkcionisanje, i ako to trajanje zadovoljava te, da kažemo, dijagnostičke kriterije koji se opet razlikuju od dijagnostičkog do dijagnostičkog kriterijuma. Neki kažu da je tu prestrog, iako je neko dve nedelje se osjeća tako da je odmah depresivan i da treba da uzima lekove, dok se drugi ne slažu s tim, misle da je potrebno preventivno delovati. Tako da kažem, kad pričamo o depresiji, moramo stvarno, pošto uglavnom ima jedan pojednostavljen pristup, znate, kad kažemo depresija, misli sve je gurnuto u taj koš depresivnosti. Kao što vi rekao ste, od nekih životnih, svakodnevnih problema do jednog odnosa prema životu, do jednog karaktera koji može da bude tako nešto više melanholičan, do ljudi koji pate od nekog gubitka drage osobe, koji su ostali bez posla, do depresije onih pravih koji su bez nekog spoljeg značajnog povoda, do traumatskih depresija kada su se desili neki teški neželjeni događaj koji su ili potisnuti, a onda zatim depresija koje su uzrokovane teškim razvojnim iskustvima, teškim detinjstvom, lošim odnosima sa roditeljima, čega smo danas sve više svesni, pa do onih medicinskih, hajde tako da kažem, medicinskim uzrocima uzrokovanih depresija, kada su oni uzroci nekih drugih bolesti kao što su parkinsonizam, AIDS, multipla skleroza, dijabet i mnoge druge, znači jako veliki broj drugih, da kažem, somatskih medicinskih poremećaja. Dakle, jedan jako po tim terminom zapravo depresija, koga možemo nazvati jedan kišobran pod kojim se ugnjezdilo stvarno mnogo fenomena koji se, kažem, samo na oko mogu spolja izgledati, opisno izgledati slično ili malte ne isto, a da se iza toga krije jedna potpuno drugačija priča. I to je zbilja fascinantno ovako u kliničkoj praksi, što naravno se tek vremenom pokaže. Kada iza dve iste kliničke slike, dva opisa depresije, se ispostave dve potpuno drugačije priče, dve potpuno drugačije pozadine, dva potpuno drugačija subjektivna doživljaja, subjektivnih doživljaja koji su doveli do depresivnosti.
Dobro, šta vi mislite, koji je razlog da je depresija u takvom usponu? Da toliko, ne znam, Svetska zdravstvena, da ne spominjem te neke zastrašujuće, da ima koliko 350 miliona hiljada, ne znam, ljudi koji boluju, da je to po činjenici da toliko oštećuje pojedinca na prvom mestu, da ima da depresija toliko je zastupljena kao, ne znam, dijabetes, HIV i sve neke bolesti zajedno.
Pa da, ona se ubraja među četiri najčešće bolesti zajedno sa malignim bolestima, sa hipertenzijom i dijabetom.
Zašto je to tako?
Pa kao što odgovore na pitanja za ova prethodna tri, koje su, ajde kažemo, uglavnom čisto somatska, medicinska, biološka fenomena, za depresiju odgovor ne može biti jedan, naravno, i kompleksan je, i onako, što se kaže, sa više uzroka i više slojan, i naravno nikad do kraja ne može biti zadovoljavajući i ne može dati odgovor na pitanje zbog čega u našoj eri je došlo do tolikog porasta, depresivnosti. I onda naravno podijelimo na tri glavna uzroka, na tono biološki, da li je to nešto se promijenilo u našem funkcionisanju, u samom mozgu, u neurotransmiterima, pa da ima danas više depresivnih. Da li, šta se to promijenilo u društvu, u shvatanju društvenih vrijednosti, da je opet, kažem, dovelo do tog porasta. I onaj treći, kakva je pozicija čovjeka samog po sebi, njegovog odnosa po sebi prema svojoj duhovnosti, prema svojim vrijednostima, prema svojim stremljenjima, prema doživljaju sebe u društvu, pa i u univerzumu, ako hoćemo. Ja imam jednu privatnu teoriju koja dakle, ne govorim kao, kako bih rekao, kao dokazani naučni naučni argument, ali zanimljivo je da sigurno bi vrijedilo bi razmotriti. Opet se pitam kao šta se to zapravo suštinski promijenilo u društvu. Naime, dijete kada se rađa, naravno svi znamo na prve godine koje su najbitnije za formiranje, kada je taj nervni sistem koji je opet osnova razvoja svih duševnih funkcija, kada se on nekako razvija i kada je zalivan pažnjom, brigom, ljubavlju, hranom, toplinom, prvo pre svega majke, što mi kažemo primarnog objekta, pa i onda oca, šire, uže sredine. Mislim da je društvo udarilo zapravo u temelj odnosa majke i deteta, majke i bebe. Pa u Americi mislim da majka zaposlena mora da počne da radi posle mjesec, dva dana. Kod nas je to nešto bolje, a i dalje mislim da je malo godinu dana da može provesti se dete. Mislim da bi još malo moglo da se da se sad to zloupotrebljava u tom smislu, ali kada se u taj osjetljivi period potpune vezanosti koji je dokazan razvojno, šta znači vezan, koliko je potrebna ta blizina, koliko je potrebna ta da bi se postigla ta konstantnost objekta, odnosno da beba može da živi, da mama može da ode i da će se vratiti, da osjeti tu bazičnu, stepen bazične sigurnosti. Dijete u tom periodu života nema razvijene te kognitivne kapacitete i dušne kapacitete da može da poveže to da kada je mama otišla da će se ona vratiti i da će sve ponovo biti dobro. Dijete to doživlja kao apsolutnu katastrofu i kao bukvalno kao kraj svijeta. I sad ostavljeno dijete, a pogotovo sad opet psihoanalitičkim rječnikom, sve se to dešava u oralnoj frazi, kako je Freud govorio, kada dijete komunicira sa svijetom, naravno preko svojih usta, kada je dojeno, kada je hranjeno, kada su većina potreba zadovoljeno na taj način, ono, bebe je bitno da je nije gladna, da joj nije hladno i da je povijeno.
Dobro, da stanemo sada malo tu, dok je još sve tako lepo, dok je mama tu i beba mažena, pažena i hranjena, i da slušamo malo muzike. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that necklace as a good God. Let me give you my life. Take me to church. Slušate Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Naš večerašnji gost i sagovornik je gospodin Srđan Zlopaša, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, a mi pričamo o depresiji i kako je naš gost predivno predložio da pričamo sa nekih drugačijih stanovišta nego uobičajeno, koji su simptomi, znači biološki, sa biološkog stanovišta, stanovišta društvenih vrednosti i sa stanovišta pojedinca i njegovog odnosa prema sebi i prema svetu oko sebe. I tu smo i stali. Beba koja raste, odrasta u porodici i shvata da mama odlazi, da se vraća, da se ne vraća.
Da. Pa tu sad bi iskoristio ovu priliku kad sam već ovdje, pošto kao što rekoh, često gostuju psihijatri, opisuju simptome, kako treba piti antidepresive i treba naravno kad je to indikovano i koji su to sve simptomi, što se može kažem naći na svakoj internet stranici koja se bavi depresijom, ali bi iskoristio da malo da kažem produbim, pa i da zakomplikujem, ali negdje i da time dam jednu vrstu nade i da u depresiji, pošto i savremena civilizacija i medicina i psihijatrija nekad uđe u tu zamku, svako juri svoj rep pričajući o depresiji i naravno sve više se zapita, vidjeli da to tako ne ide, da ne može samo da se to objasni, da se opišu simptomi i da se daju lekovi, da je depresija mnogo kompleksni pojam. Pa bih tako podsjetio na engleskog psihoanalitičara i pedijatra koji je svoj život proveo radeći sa bolesnom decom i fizički sa Donaldom, fizički psihički sa Donaldom Winnicottom. On je tako smatrao da depresija nije isključivo klinički fenomen, poremećaj ili bolest. I da se ta riječ koristi zapravo u različitim kontekstima. I onda se možemo pitati kada se zapravo ta depresivnost javlja. I moramo razmišljati opet razvojno, kao što pomenuo sam malo pre, taj rani razvojni period kad se zapravo svi ti i psihološki, dakle i neurološki sistemi, ti neurotransmiteri o kojima stalno se priča, o serotoninu, hormonu sreće, noradrenalinu i tako dalje, dopaminu i tako dalje. Dakle, da se različiti nivoi depresivnosti razmenjuju u odnosu majke i deteta. Pogotovo u tom periodu odvajanja, kada se to diferencira i razdvaja ja i ne ja, kada beba polako počinje da shvata da je ona odvojena od majke, odnosno da je odvojena od sveta. Tako da Winnicott smatra da je depresivno zapravo jedno razvojno postignuće normalnog emotivnog razvoja, a da je patološka depresija blokada emotivnog razvoja koja je uzrokovana tim poteškoćama u ranom razvoju. I dete razvija zapravo kapacitet da se nosi sa depresivnošću, a da ne postane klinički depresivno. Dakle, to je osnovna razlika. Dakle, svi mi imamo aspekte depresivnosti i ove depresivnost kao razvojno postignuće, a da se ne postane klinički depresivno. Onda, također, psihoanaliza depresivnost shvata i kao zapravo, kao što rekao, kao nešto razvojno postignuće, u smislu da svaki čovjek uvidom naravno shvati koliko je i sam agresivan, koliko nekad zna da bude zao, zna da bude pokvaren, zna da bude ljut, zna da ima neku perverznu maštariju, da se suoči sa svim onim stranama koje bi najrađe zaboravio i koje potiskuje naravno svakom životu. I kako se suočiti sa sobom i sa svojim lošim stranama, možda u nekom religijnom smislu reći sa svojim grehovima, a ne biti depresivan. I naravno, ima ona klasična formula, kao, znate, pošto često zamislim depresivnost kao da su ljudi koji su depresivni jadni. Znate, naravno, niko nije jedan koliko god patio, postoji potpuno uvažavanje i poštovanje bilo koje jedinke, ali u smislu depresija je također povezana sa agresivnošću, što recimo se lajk ne bi ovako pomislio. Mislim, dakle, da je to neko ko je slab, ko je jedan. On jeste slab u tom smislu opisu, ali zdrav način da se izađe na kraj sa svojom ljutnjom, sa svojom agresivnošću, sa svojim svim tim negativnim impulsima, ukoliko to čovjek razvoj nije postigao i naučio kroz ovaj, da ih imamo sreće, dakle kroz život, onda to često stvarno vidimo srećemo kod naših ovaj pacijenata koji su besni, ljuti i depresivni. Onda moramo i da se sjetimo jedne definicije Freudove, koji je rekao da je, kao što je rekao, da je psihoza sukob ovaj ega sa realnošću, sa spoljnim svetom, da je depresija zapravo sukob između superega i ega. Dakle, to je taj osjećanje krivice, osjećanje patološke krivice. I kako čovjek da prihvati da je odgovoran i da često uradi nešto loše, a da ne sklizne u to osjećanje krivice i da ga ta krivica ne zarobi i ne parališe, ili da to ode do onih ekstremnih slučajeva kliničke depresije, koja opet te, da kažem, kada je kriv za sve, kriv je i za poplave ovaj, u Venecueli i za zemljotres u Japanu.
Da, što je tipično, da, znači praktično idealizovana slika o sebi je naš veliki neprijatelj.
Jeste, idealizovana slika o sebi i o svijetu i o tome kakav je život, kakav bi život trebao da bude. To je, dakle, zdrav način za, da se čovjek izbori sa svojom depresivnošću kao svojim sastavnim dijelom, je da se dakle zadrži taj kapacitet da se gube iluzije, a da se ne bude ovaj depresivan. Ili ono što bi to isto mi rekli, kao da nekako uspije da pređe tog principa zadovoljstva na princip realnosti, a da ne bude katastrofa.
Bez velikih turbulencija.
Dakle, onda dalje da prihvati gubitak jedinstva. Gubitak jedinstva u smislu, to je, znate, da je da apsolutno njemu pripada sve ono što je dobro, a opet da ne izgubi, dakle, to je jedna klackalica, to je jako dinamično polje, nema apsolutnih kategorija koje se isključuju.
Dobro, ali to ćemo ostaviti sad za posle pauze kratke, ali to nekako podrazumeva da čovjek stvarno radi na sebi i ima te uvide, ima potrebu da napravi ta neka pomirenja u sebi između tog idealne slike, realne slike, i da nekako izađe na kraj sa svojim osjećanjem krivice. Ali to ćemo posle pauze.
If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. The moon was gold, her head like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand, stand right here, you gotta hold. Someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. If you got to hold on and take a mile, stand right here, you got to hold on. with your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Oh, if you gotta hold on, take a mind, stand right here, gotta hold. By the Riverside Motel, it's been below and falling. By 99 cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no. Oh, your old hometown so far away, but inside your head is a record that's playing a song called Home. Oh, and you gotta hold on, take a mind, stand right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on, baby, gotta hold. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right here. You gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind, stand right here. You gotta hold on. You gotta hold.
Radio Beograd 1, ova emisija Među svetovima svet. Razgovaramo sa gospodinom Srđanom Zlopašom, psihijatrom i psihoanalitičkim psihoterapeutom, o depresiji na jedan drugačiji način. Vi ste praktično ovom zadnjom postavkom doveli stvari nekako da su poprilično komplikovane, pa da ih malo pojednostavimo. Kao da čovek treba da bude stručnjak u balansiranju između zahteva morala i moralnih načela i zahteva njegovog onako najprimitivnijih impulsa i nagona. Znači, da mora da nađe neku meru između toga da nije idealan, ali i poziva idealnosti. Kako je to moguće i kako to u odgoju dece, kako to možemo da nekako usaglasimo, da napravimo tu ravnotežu?
Pa, ono što ste rekli da smo zakomplikovali ili postavili prevelike zahtjeve, pa jeste, kad se priča na tako složenu temu, ne može se sad to pojednostaviti do neke banalizacije. Ali s druge strane, znate šta, život se odvija, relativno normalni ljudi prođu kroz i teške faze života i prođu razne tragedije, prođu i kroz depresije, pa izađu na kraj. Pa imate fenomenalnih srpskih narodnih uzrečica koje imaju zapravo psihoanalitičku poruku, koje su smislili seljaci koji nisu bili pismeni. Onda prije svega život se spontano odvija i kad počevši od ovih prvih faza, kako sve je u redu, jeste i cilj i postignuće ta zapravo sloboda, odnosno igra, i to jeste odlika glavna odlika zdravlja, znači kapacitet da se igra i da se one čak i najteže stvari, kao što najozbiljnije stvari shvate kao igra i kreativnost, pa makar to bili možda poslovi koji ne izgledaju previše kreativno. Pitali ste me za...
Ali dobro, to je nekako, sad naglašamo jednu vrlo važnu stvar, da je vrlo veoma važno kako čovjek gleda, kako čovjek, i to je ono što i kognitivna, taj doprinos kao kognitivne psihologije i psihoterapije, kako čovjek vidi stvari. Jako je važno iz ovoga što ste sada rekli, kad čovjek gleda stvari tako, ja to mogu, isplivaću iz toga, i znači kako on gleda na sopstvenu depresiju, kako je prihvata tugu, da kažemo, ili očajanje, ili kako on to posmatra, da li posmatra sa pozitivne tačke, ja mogu iz toga da isplivam, ili tone nekako bespomoćno.
Pa dobro, naravno, to je onako dobar optimistički scenarij. Postoji jedni i drugi, neki post ljudi koji ne vide svjetlo na kraju tunela, a post ljudi koji imaju stvarno uvijek taj kapacitet, znaju koliko god je teško da će izaći na kraju. I naravno, ovim prvima u tom trenutku potrebna je pomoć. E sada, kakva je to pomoć? Dakle, prije svega potrebno je da neko bude sa njima. Ljudi često misle da trebaju da na silu razveseljavaju tužnog čovjeka, što ne ide. Ono što je osnovno, biti sa nekim, koja je negdje i osnova psihoterapije, dakle da prolazite sa nekim kroz suočavanje s emocijama. Pa evo, možemo da se povežemo i sa ovim što ste se pitali za vaspitanje djece, za emotivno zapravo vaspitanje djece. Mi živimo, naravno, zapadna civilizacija živi u toj maničnoj kulturi, maničnih odbrana, gdje sve treba da bude high, super, i krećemo se među billboardima koji propagiraju sreću, ljepotu i uspjeh, i da se djetetu kaže da je okej, da bude tužno, da bude razočarano, da se bude sa njim, da se ne ostavi, to je bitno, i naravno da se otvori ta vremenska perspektiva, u smislu što kažete, to jeste nada, da pravo u tom trenutku, teškom trenutku, ne postoji vrijeme, ne postoji perspektiva, znači nada, da se otvori ta perspektiva, da ipak postoji mogućnost da će se nešto novo i nešto dobro desiti.
Vi ste, dok smo pričali, a mikrofon je bio isključen, rekli ste da postoje stvari u filozofiji koje jako lepo objašnjavaju ovaj depresiju. Kako ona nastaje, kako se razvija i kako je čovjek shvata. Pomenuli ste osim Vinikota još nekoga.
Pa kao Crnogorac, ne može bez Njegoša da prođe. Ne može bez Njegoša da prođe, ali stvarno o čemu smo pričali, mislim da teško da je ko bolje to objasnio, pa ću iskoristiti priliku da pročitam jedan segment iz Luče Mikrokozme, gdje kad smo pričali o ovoj idealizaciji, malo pređašnjo, i tom jedinstvu i, ajde da kažem, raju djetinjstva, Njegoš kaže da se on se, za čovjeka misli, on se sjeća prve svoje slave, on snijeva presretnje blaženstvo, ali njegovi snovi i sjećanja kriju mu se jako od pogleda. Dakle, amnezija, sjećanje, potiskivanje, svesno, nesvesno, Freud. Bježe hitro u mračnim vrstama u ljetopis opširni vječnosti, samo što mu tamnijem prolaskom trag žalosti na dušu ostave, te se trza badava iz lanaca da za sobom pronikne mračnosti. Dakle, naravno, beskonačni prostor za interpretaciju. Dakle, Njegoš tu naglašava tu borbu, kaže da trag žalosti na dušu ostave, ali se čovjek trza iz tih lanaca. I gdje on kasnije kaže, ovo što sam rekao, da smo kad uvidimo, zapravo moramo biti svjesni svojih mana, kaže, zloća, zavist, adsko nasljedije, ovo čovjeka niže skota stavlja, ali um ga opet sa besmrtnima ravni. Dakle, jedan polaritet između ovog mračnog u nama i umom i težnjom koja nas izjednačava i stavlja nas u neku univerzalnu vremensku dimenziju.
Kako vi kao psihoanalitički psihoterapeut, kako vi pomažete svojim klijentima da, glupo da kažem, da se izleče, ali da se osjećaju bolje?
Pa naravno, svako, prva stvar koju, koju je jako bitno da pacijent shvati, da je svako liječenje, kao i svaki životni put, kao i svako učenje, proces. Jer svako dođe sa željom da se otarasi svojih osjećanja, pa i depresivnosti, kao pokvarenog zuba kod zubara. Ja često koristim tu komparaciju, da nažalost mi bismo voljeli, ali tako neće moći. Da je potrebno vrijeme, da neće biti sam dok prolazi, dok prolazi uz to, i da što više bude žurio u smislu, kako bih rekao, nestrpljiv da se otarasi depresije, da to može da bude kontraproduktivno. I naravno, samim tim, kada prihvati da je proces, je veliki pomak. To je prvi korak, da je bilo šta u životu proces, pa i liječenje depresije. I sad naravno zavisi koliko je duboka depresija, da li ćemo se pomoći nekim psihofarmakološkim sredstvima, ili nekad se iznenadite koliko brzo, koliko je u nekome zaplombirana bila neka priča i koliko poslije nekoliko razgovora, poslije mjesec dana, poslije mjesec i po, vidite da čak i bez lijekova neko se jako dobro izbori. A neko obratno. Znate, to je sad opet sve individualno. I onda još jedno što je naravno faza tog procesa, koji se opet nadovezuje na ovo, da nauči da živi sa svojim, sa onim što on smatra da je loše. I onda prvo da preispitamo da li je to stvarno tako loše. Ljudi često dolaze sa predubjeđenjima da nose u sebi nešto jako loše. Nešto jako. Pa kad onda se nekako, kada shvate da je ljudski biti i ljut, i agresivan, i zavidan, i da je ljudski biti ne biti najbolji, i da je ljudski biti neuspješan, i da je ljudski da ste ljubomorni na mlađeg brata ako ga je mama više vola, a da ne znači da ste vi loš čovjek i tako dalje. Dakle,
da je normalno imati sva osjećanja, to
jeste, da. Ali što se ljudi često, što je depresivno tom jako pričano tipično, se ljudi identifikuju samo sa svojim lošim dijelovima ili tim lošim osjećanjima, pa onda tim procesom prihvaćanja tih loših dijelova, znate da oni imaju i drugu stranu, i da je to zapravo, i tu se odvija ta borba, se čovjek izbori da nastavi, da krene, da živi, da prihvata život i da što je više može uzme od tog života i da izgradi, da primi i da doprinese. Onda opet i to je to sad, čega se god uhvatimo dođem, jer depresija je blokada primanja i davanja. Pa, opet imate jednu vrstu ljudi koji ophrvani krivicom, šta god urade, misle da su krivi i da sve oštećuju oko sebe.
Dobro, napravit ćemo malo pauze sa muzikom.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my home.
downward dove, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Slušajte Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet. Naš gost je gospodin Srđan Zlopaša, psihijatar i psihoanalitičar. Mi pričamo o depresiji. Došli smo skoro do samog kraja. Možda da osvetlimo taj odnos prema lekovima kod ljudi koji boluju od depresije. S jedne strane, kao da postoje neke dve vrste očekivanja. S jedne strane, očekuju se da ljudi snagom volje pobede depresiju, znači šta će vam lekovi, a potpuno nemaju takav odnos prema zapaljenju pluća. S druge strane, potpuno suprotno od toga je to idealizovano očekivanje od lekova, da će staviti lek i da će treći lek dovesti do tog osmejka sa bilborda o kome ste pričali.
Pa jeste, pozitivne i negativne predrasude vezano za psihijatrijske, mada već kad kažem psihijatrijske, već to ima neki prizvuk, znate, onda su, na engleskom je to psihofarmaci, znate, psihofarmakologija, ili, ali kad kažemo lekovi za duševne bolesti, znate, to je sad opet velika razlika, psihijatrija je široka, da li pričamo o psihotičnim poremećajima i lekovima za psihoze ili za lečenje nepsihotičnih poremećaja. Ajde, što se tiče depresije, dakle, apsolutno stavljanje naglasak da to čovjek može sam, da će nekako proći, što neko i proba, ne proba, ali kad već to vidi da se to iscrpljuje, da to traje i da okolina vidi, stvarno ne treba oklevati, treba potražiti pomoć i onda ući u dijalog sa psihijatrom ili sa psihoterapeutom u smislu da se traži to zajedničko rješenje. Uzimanje antidepresiva apsolutno nikakav bauk nije i to su savremeni lekovi koji su razvijeni tako da danas nemaju uglavnom nikakva ozbiljna neželjena dejstva, iako se pojave, lek se lako promeni, traži se dobra kombinacija, ne izazivaju zavisnost, čega se ljudi često plaše. Čovjek nije slab ako uzima lek i to nije slabost, nije slabost volje. U konsultaciju opet i uz pratnju, uz proces i opet uz neki drugi rad na sebi i uz poboljšanje nekih nešto desi životnih okolnosti. Kod nekoga se isključe, neki piju malo duže, neki piju ukoliko se radi o nekoj opet hroničnom depresivnom poremećaju, piju malte ne do kraja života, ali to nije ni to strašno. Znači, zato što kažem da su to uglavnom bezbedni lekovi. Dok imate opet s druge strane opet ovu nekritičnu pozitivnu predrasudu, znate, to kod nas još nije toliko uhvatilo, makar kod nas više zloupotrebljavaju još uvijek benzodiazepini, to su bromazepam, bensedin, Xanax, lorazepam, što na zapadu su jako je to kontrolisano. Mi imamo to kod nas, bromazepam, omiljeni lek srpske domaćice. Dakle, antidepresivni...
Nacionalno mu tepamo. Uzmite jedan bensedinčić.
Bensedinčić i tako dalje. Ali isto opet kažem, isto kao što nije sramota razgovarati, raditi na sebi, ići na psihoterapiju, ako trebaju lekovi, ako ne trebaju, ne trebaju i tako dalje. S tim što je kod nas, to moram da kažem, jedan profesor koji je kod nas gostovao primijetio kad smo malo pričali, da je kod nas kapacitet za toleranciju patnje mnogo porastao, da smo zapravo naučili da patimo unutra subjektivno, što sad možemo da razmišljamo istorijski i tako dalje u nekim širim sekvencama ili ovo zadnje sankcije, bombardovanje i tako dalje, kronična neka nemaština, ali generalno zbog toga ljudi su navikli da im nije dobro, a to ne mora da bude baš tako, znate. Ne znači da će to antidepresiv izlečiti jednim uzimanjem ili za mjesec dana, ali kako da kažem, ako je to klinička depresija procijenjena, onda stvarno ne treba se tu puno.
Dobro, znači da otklonimo te otpore prema lekovima.
Apsolutno.
Da. S druge strane, kako ćemo da otklonimo otpore prema patnji?
Pa, znate, opet kažem, ne možemo ništa pojednostaviti. Koju god temu sad otvorimo, mogli bismo da osvanemo ovdje pričajući što nepregledne teme. S jedne strane, zapravo to čovjek treba da nauči da toleriše do neku ruku, naravno svakodnevne tegobe i unutrašnju patnju, ali opet s druge strane i da radi, da rešava ono što može. Sad opet ono što ne može da prihvati, to sad opet bi došlo do...
Da,
citirali bi nekoga o tome što možeš mijenjati i što ne možeš prihvati.
Dobro, vi nam još niste rekli da radite.
Ja radim na klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije u dnevnoj bolnici. Član sam Psihijatrijskog društva Srbije.
Dobro, došli smo do samog kraja. Naš gost je bio gospodin Srđan Zlopaša, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut. Hvala vam veliko na razgovoru. U drugom satu emisije, posle vesti, ja već smo se upoznali od novembra mjeseca, ja sam Branka Kordić, klinički psiholog, odgovarat ću na pitanje slušalca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušajte emisiju među svetovima svet i ostanite sa nama i u drugom satu.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Premijer Aleksandar Vučić, komentarišući izjave albanskih i kosovskih političara o takozvanoj Velikoj Albaniji, ističe da je očigledno reč o dobro koordiniranoj akciji tamošnjih političara. Dodaje da se sve kreira u saradnji s najmanje jednom stranom tajnom službom, za šta postoje dokazi. Poručio je da će Srbija sačuvati mir i stabilnost. Postoje ozbiljne sumnje da su posljednje pretnje Srbiji prekrajanjem granice i stvaranjem Velike Albanije, koje su sinhronizovano stizale iz Tirane, Prištine i Preševa, pripremane u Ankari i sprovedene pod dirigentskom palicom turskih obaveštajnih službi, pišu Večernje novosti. Kako navodi taj list, do ovih informacija došle su naše bezbednosne strukture, a prema njihovim operativnim podacima ofanzivni nastup turskih obaveštajnih struktura ide preko Prištine. Ramuš Haradina i nekadašnji vođa OVK, koji u Francuskoj čeka odluku suda da li će biti izručen Srbiji koja ga tereti za ratne zločine, izjavio je da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja direktan poziv na rat. Ako neko ima problem da to razume, ili je kukavica ili odbija da se suoči sa realnošću, rekao je Haradina u intervju za televiziju KTV. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Turska preispitati svoju poziciju o pridruživanju Evropskoj uniji ako još dugo bude čekala pred njenim vratima, iako, kako je naveo, potraje trenutni neprijateljski stav nekih članica. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu danas će obeležiti 5 godina rada. Na svečanosti će se okupiti predstavnici službi za vanredne situacije iz regiona, a srpski vatrogasci, spasioci i članovi volonterskih organizacija prikazat će profesionalnu obučenost. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Vi znate da sam ja Branka Kordić, klinički psiholog, da sad ste to shvatili, od novembra se družimo i odgovarat ću na vaša pitanja. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Znate da imamo, da imate mogućnost da nam pišete na dva načina, na Dobri stari preko pošte, za Radio Beograd prvi program Među emisije, Među svetovima svet, za emisiju Među svetovima svet, Beograd, Hilandarska 2, i preko i putem maila, znači elektronske pošte, među svetovima svet et ili manki, kako neki kažu, gmail.com. Znači, to su načini da se kontaktira, da imate kontakt sa nama i da možemo da vam odgovorimo na pitanja, na dileme, ali ne zaboravite, nećete dobiti savet, možemo samo da vam pomognemo da vi dođete do saveta, jer ste praktično vi odgovorni za sopstveni život. A ja bi sada malo ispričala možda neke vrlo praktične stvari koje mogu da pomognu ljudima koji se osjećaju loše ili koji su depresivni. Mi smo pričali jako puno o savjetovanju i psihoterapiji i i naš gost je pričao, Srđe je pričao o psihoanalitičkoj psihoterapiji. Ja sam načela temu kognitivne psihoterapije i zašto je ona jako, jako korisna za depresivne pacijente. Zbog toga što nekako kognitivna psihoterapija ima polazište da je kako mi vidimo stvari jako bitno, jako utiče na naše ponašanje, na naše osjećanja. Znači, misli i osjećanja nisu toliko, ne razlikuju se toliko, i tu je veliku ulogu odigrao jedan teoretičar, a i praktičar, Aaron Beck, koji je smatrao da se depresija može objasniti uz pomoć tri stvari: čovjekovog odnosa prema sebi, prema drugima i prema svetu u kome živi. Kakav je tipičan odnos depresivne osobe prema sebi? Osoba sebe vidi na negativan način, kao nekog gubitnika, kao neuspješnu osobu koja ne može ništa da uradi kako treba. Vidi, ako već imamo takav doživljaj sebe, jako teško možemo da poverujemo da nas neko voli, da nas neko poštuje, da neko ima lepo mišljenje o nama. Znači, to je taj negativan odnos drugih prema nama. I naravno, kakve mi možemo imati planove za budućnost, kako možemo vidjeti da nas čeka nešto dobro u životu i u ovom svetu, ako smo mi tako nesposobni, ako nas niko ne voli i ako, znači, ne možemo ništa dobro očekivati. Ono što danas nismo dotakli, ali imat ćemo celu emisiju posvećenu tome, je i samoubistvo, koje je česti pratilac depresije, naročito u onim situacijama kada se čovjek osjeća potpuno beznadežno i bespomoćno. Nema svaka depresija to osjećanje kao dominantno osjećanje. Znači, kada čovjek se osjeća bespomoćno i beznadežno, onda vrlo često je i suicidalan, znači ima potrebu nekako da okonča život, zato što ne vidi da šta god radio, šta god pokušavao, čini mu se da ne uspeva. Znači, kognitivna psihoterapija insistira i fokusira se na tom viđenju situacije, i to je u stvari naš gost isto tako naglasio, da čovjek vidi negativno sve, vidi svoju krivicu kao veliku, užasno veliku, prosto čovjek misli da je on kriv za ratove, nepogode. Staću ovde, imamo nekoga na vezi. Dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče.
Mi smo se čule pre par meseci, sve to. Ja sam se večeras uključila malo kasnije, pa sam slušala vaše goste, ništa nisam razumela, iskreno rečeno.
Dobro.
Nije mi baš bio jasan.
Dobro, on Srđan je želeo da predstavi depresiju sa nekako druge strane, jer lepo je rekao, svako može da ode na internet sada i
da leči sam,
i da u stvari prepozna svoje simptome i da sam sebi da dijagnozu i da se sebi prepiše lek, bio to lek u apoteci, bio to nešto drugo.
Bolesti, mislim, prepoznajemo se u svim simptomima, ono.
Jeste.
Koji god dan je ono borbe protiv nečega, mislim, možemo da se prepoznamo u tome. Nego sam ja htjela malo da se referišem na ovo što vi kažete, odnos prema sebi, odnos prema drugima i prema svetu. Ja ne znam kako mi možemo da promenimo naš, mislim, ako smo i ove inteligentni, da promenimo naš odnos prema svetu. Mislim, kako možemo da gledamo pozitivno na...
To se uči. To se uči. To je jedna veština koja može da se nauči. Možemo da, ako smo svesni da je naš najveći neprijatelj ta naša negativnost, znači šta god da se dešava, ja tumačim negativno, to je pokazatelj mog neuspeha. Čak i kada kiša pada, postoji jako je mnogo proučavan način mišljenja depresivnih ljudi, i prosto to katastrofično očekivanje, sve će se završiti jako loše. Čak i kad...
Izvinite, da. Moram da vas prekinem. Jeste slušali vi sad ove vesti u jad?
Da, trenutno, baš ove vesti u jedan nisam pričala. Sam.
Vesti počinju sa Aleksandrom Vučićem, koji nas svaki dan plaši, mislim, koji nam otkriva državne tajne, špijunaže, mislim.
Znate šta, u politiku nećemo, ali hoću da vam kažem, sve vesti su takve. Jako malo ima vesti nekih dobrih i optimističnih. To su kad pobedi matematička gimnazija, to su naša talentovana deca, to su naši sportisti. Ali kad pogledate vesti...
Ima mnogo dobrih vesti, ali da one jednostavno ne stižu do nas.
To je opet stav nas, da šta mi biramo da slušamo i šta mi biramo da izdvajamo od vesti.
Pa znate šta, sada evo nećemo o politici, ali ako nas neko juri, mislim, ako nam ono izlazi iz vece šolje, iz rerne, mislim, onda to stvarno ne možemo da izbegnemo. Osim da ne slušamo.
Kažite vi samo šta ste hteli da, jeste hteli nešto da...
Da kažem da je depresija vrlo ozbiljna stvar, mislim, vrlo ozbiljna pretnja, je da ja oko sebe, a i kod sebe prepoznajem ono neke znake, i samo što ih ja recimo prepoznajem, a drugih ne prepoznajem. Ja kad uzmem zgradu u kojoj živim, tu nema tri čoveka koji nisu depresivni, razumete?
Da, to je jedino pitanje šta vi vidite kao depresivno, to opet će se vratiti na gosta, to je gost jako lepo osvetlio. To je šta vi vidite kao depresivno, da li kod drugih ljudi, pre svega kod sebe, ajde da se ne bavimo drugim ljudima, da se zadržimo kod vas. Šta vi vidite kod sebe depresivno? Šta je to što vas brine kod vas?
Pa, mene brine to što ono, nikako nemam plan. Ja više nemam plan.
Dobro, ako znate da je problem vaš planiranje, onda možete da jednostavno krenete da učite kako da planirate. Ima ljudi koji jako teško nekako, oni imaju plan, ali teško dolaze do tog plana. Zbog toga što nađu nešto drugo da rade, pa nešto treće da rade, pa u stvari nikako se ne drže plana. Znači, to je jedna prosto veština, držati se plana, napraviti dobar plan, odrediti prioritete i napraviti vremensko ograničenje. Znači, jedan plan možete da, možda je takva priroda zadatka da može da se završi vrlo brzo. Ali jako je važno da sebi kažete kad ćete završiti i da to bude realno. Znači, to može da se nauči. Pričamo u jednoj emisiji o jednostavno o veštini rešavanja problema, pa ćemo se dotaći i te emisije i te veštine dobrog planiranja. Hvala vam što ste zvali. Nekoga na vezi. Dobro večer.
Puno pozdrava za vas i za vašu ekipu što realizuje ovu lepu emisiju.
Hvala veliko.
Da se nadovežem samo na prethodnu gospođu koja je rekla da ima razlog za depresiju zbog slušanja neke druge emisije ili drugog sadržaja. A mogla je da kaže kako je lepo izabrala ovu emisiju koja je tako prigodnog i sadržaja koji može da raspoloži čovjeka da se lepo osjeća, da pronađe neke nove sagovornike ili teme ili nove ideje ili nova razmišljanja. Eto da je jedan razlog za pozitivno razmišljanje i za beg iz depresije.
Yeah.
A problem, mislim da je problem ljudi što misle da postoje neki ljudi bez problema i sa rešenim svih problema i da to postoji. U stvari svaki čovjek ima problem koji hodu rešava i ako bi kopao i tražio i slušao te neke ili tražio te neke negativne situacije ljude i stvari, na svakom čovjeku može pronaći. I onda to će biti opravdanje za depresiju, za tugu, za neraspoloženje, jel da?
I za odustajanje, jest. Potpuno ste pravo.
A pored njega prođu tako lepe stvari, priroda, pecanje, mislim, toliko ima bezbroj toga za uživanje. Znači, mislim da je sve u svakom pojedincu par izbora kako će se ponašati i kako će se osjećati. I tako da ne slažem se sa prethodnom sagovornicom da je nešto smeta, pa je to razlog. Uvijek ima nešto da smeta, može nevreme, može vetar, kiša, može, znači, ne možemo da utičemo na neke stvari, ali samo su nam to opravdanja za tu neku lošu poziciju.
Jeste, možemo da utičemo jedino na sebe. Ima jedna divna izreka, samo je jedan kutak svemira koji možemo promeniti, a to smo mi. To rekao Galileo Galilei. I stvarno ste potpuno u pravu. Mi jedino što možemo da promenimo, to je sebe. Ne možemo da promenimo druge, ne možemo da promenimo svet, možemo da promenimo nešto kod sebe da bi nam bilo bolje. I potpuno ste to, upravo o tome priča ta kognitivna teorija, da je stvar kako mi vidimo situaciju i kako vidimo situaciju, od toga će zavisiti
kako se osjećamo, od toga će zavisiti šta radimo. Kao što ste lepo rekli, ako vidimo kao nešto mučno, teško, u čemu nećemo uspjeti, naravno da ćemo se osjećati jako loše i da ćemo se povlačiti, jer ne možemo da se uhvatimo u koštac sa takvim stvarima.
Da, predajemo se. Ja redovno slušam sve vaše emisije i upravo sam to naučio, tako da se uvek pitam sebe. Vi kažete uvek prvo pitajte, postavite sebi kao auto intervju, ili tako nekako, kako već kažete. Postavite sebi pitanja zašto vam se to dešava, zašto tako razmišljate, i onda kad promenite kod sebe, onda sve ide mnogo lepše i mnogo lepšim putem. Tako da, eto, ja preporučujem mnogima da slušaju vaše emisije i puno emisija na Radio Beogradu koje imaju lepe teme za tako raspoloženje, za lepog sadržaja, i tako neka razmišljaju pozitivno. I eto, poruka da ne postoji čovjek koji je rešio sve probleme i koji u dogledno vreme ne razmišlja. Znači, ja mislim da je to kao špil karata koji ne vidite i svaki dan ili svaki mjesec izvučete nešto nepoznato, i onda to dolazi u krug. Takav je život jednostavno, da čovjek treba da se bori u hodu i da gleda pozitivno neke stvari. Znači, to.
Hvala vam veliko, hvala veliko što ste se javili i hvala na ovim pohvalama.
Puno pozdrava i samo tako nastavite, i ja sam vaš vjerni slušalac i sve najviše.
Hvala, doviđenja.
Thank you.
Među svetovima svet, emisija Radio Beograda 1. Ja sam Branka Kordić, klinički psiholog, i odgovaram na vaše pitanje u drugom satu, i ne samo na pitanje, nego i na pisma i mailove koji stižu. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
Dobar večer. Ovdje, Mladen.
Dobar večer, Mladene.
Pa znate šta, ja vas malo čas slušam, ali sam slušao i prethodnu vašu sagovornicu i sad obadala kažem, ja ne želim da se bavim politikom, ali šta da radim ako se politika bavi sa mnom? E tu je problem, znate. I onda vi kad kažete da vi malo bolje sagledate svoje mogućnosti za planove, svoje želje za ostvarenja, ne znam šta je, ne? Ja, da sam bio na mjestu te žene, ja bi se osjećao krivim. Jer ja znači nisam sposoban da ostvarim svoje planove.
Ne, to ne mora to da znači. To je opet, vraćamo se na to kako gledamo na stvari. Mi možemo da kažemo, jeste, ja stvarno ništa ne znam, eto, ne znam planiranje. A možemo da kažemo, pa dobro, nisam baš najsjajnija u planiranju, ajde da vidim da naučim to.
Prostite, zašto bih ja to rekao ako ja znam razlog zbog čega moji planovi ne mogu da stvare? Što bi ja to pripisao sebi?
Dobro, znate šta, uvijek postoji taj način da nekako pobegnemo od svog udela, pa volimo da nekako sve prebacimo, da su uvijek drugi krivi. Mi u svemu imamo svoj udeo, u svemu.
Ovako, nemojte mi sada govoriti da ja ne želim da mi bude dobro.
Ja to nisam rekla, to ste vi prepevali tako. Ja kažem samo da u svakoj situaciji mi imamo svoj udeo. Znači imamo mali delić, veliki deo, nije važno, ali imamo svoj deo. Imamo svoj udeo. Tako, na primjer, neko može da kaže, eto, imam strogo šefa, dobio sam otkaz zbog toga što sam 3 puta zakasnio. A moj udeo u tom zakašnjavanju jeste, postoji neki, znači ujutru ja mogu da odlučim da li ću da prespavam odlazak ili ću da stignem na vreme. Znači, od jako mali stvari do velikih stvari mi imamo udeo u...
Ja samo govorim po planovima.
Dobro.
Konkretno, gospođa je rekla da ona nema planova, ne zato što ih nema, nego zato što su neostvarljivi. E sad, zašto su neostvarljivi? Da vidimo da li je tu u pitanju moja lična odgovornost, da li je u pitanju neka objektivna prepreka.
Morali bi da razmotrimo i planove, koliki su realni.
Jer niste dozvolili da to kaže, nego ste joj odmah počeli da držite tiradu o tome kako mi obično svoje planove predimenzioniramo, pa onda kad nisu ostvarljivi, onda su krivi drugi, šta znam. To nije tačno. Znate, u patološkim slučajima verovatno jeste. A ta žena nije patološki slučaj, znate, ona je vrlo, koliko sam ja...
O patologiji niko nije spomenuo nikog patologiju osim vas. I ja uopšte ne smatram da ljudi imaju patologije, ja samo mogu da zamislim da nekako o sebi nemaju dobro mišljenje i volim da zavirim kako da se osjećaju bolje sami sa sobom. Znači, patologiju nisam spomenula, to ste vi spomenuli, žena je rekla da u stvari ima problem sa planiranjem, da ne zna kako da planira. A moguće sada da najgore je interpretirati šta drugi kažu. Ajte da se bavimo vama nešto što se vi bavite drvenom advokaturom, da tako kažem.
Advokatura sam ja našao sebe u to.
Da, u čemu ste našli? Ajde pričamo o vama.
Upravo u tome. Znate, ja mogu da budem nesposoban, recimo, stvarno nesposoban. A da to ne priznam i da to ne prihvatam, nego su mi svi drugi krivi. Odlično. Ali onda dolazim kod vas. Ili će me neko dovesti kod vas da mi objasnite. Gdje je ta moja krivica, gdje su uzroci za tako nešto i start. Ali, ako vi u startu postavite na nekoj, na nekom odnosu između mene, države, ovog, onoga, pa znate šta, po vama ispada da ja živim u Švajcarskoj. Jer tamo samo možete da ne budete sposobni da ostvarite neke svoje planove, neke svoje cilje. Samo mi živimo u Srbiji. E sad, možemo mi od toga da se natežemo koliko god hoćete, ali činjenica je jedna, da uzrok depresivnosti, bar u mom slučaju na krivicu, leži na jednom mnogo višem nivou, koji za mene je nedostižan, a vi ne možete da pomoći ne samo vi, nego i pokojni Freud da ustane i svoje grobnice. U tome je problem. Zato ne...
Ajde da zaključimo ovako, da ste vi nešto ljuti, imam utisak da ste nešto ljuti, nešto zlojeđeni i nekako ste sami ste opisali svoj problem. Karakterisali ste kao nedostižno. Ja imam plan koji je nedostižen. E, ajde sad da ga napravimo, da bi bio dostižan, on mora da počne da uzima u obzir realnost, bila srpska, bilo švajcarska. Pa znači, to vam je, eto, prvi korak. Hvala što ste se javili. Volela da budem nekako praktična i da vidimo u slučajima da se neko osjeća loše, depresivno, da ne nabrajam sad sve simptome, osim lekova može nekako da evo nekih praktičnih savjeta šta može čovjek da radi sa sobom da sebi pomogne. Jako je važno napraviti neki plan, jer za depresiju je karakteristično povlačenje i neaktivnost. Znači, čovjek se uvlači u krevet i izbegava bilo kakve akcije. Da ne govorim da nije spreman ni da se hrani, ni da sebi kuva, ni da jede, ni da održava neki red u kući, povlači se od drugih. Znači, to su neki simptomi i jako je važno napraviti jedan spisak najminimalnijih pomaka. U prvoj nedelji ne znam šta će čovjek da planira da uradi te, na primjer, prve nedelje ili prva tri dana, da će usisati kuću ili skuvati sebi neki obrok, ili zavisi naravno s kim živi, ne možemo davati takve neke planove praviti, to što ne znamo situaciju ljudi. Znači, ali važno je napraviti plan koga će se čovjek pridržavati i taj plan mora biti jako, jako spor, zbog toga da bi jedan korak, jedan mali korak u stvari savladao čovjek. Tehnika disanja je jako, jako važna za zdravlje uopšte. Prvo, nas snabdeva naše sve organe kiselnikom. Drugo, način na koji dišemo jeste izvor zdravlja. Ako je disanje jako plitko i ako dišemo plitko i plućima, to je dobar način da u stvari zadržavamo napetost. Znači, ajde da čovjek može i da ne zna kako diše, najzdravije disanje je disanje stomakom. To se može naučiti. Setite se samo da pevači koji odlučuju da se bave time, u stvari uče tehniku disanja stomakom. Znači, to se može naučiti. A da bi znali kako dišete, stavite desnu ruku na grudi, a levu ruku negdje na kraj rebarnog luka, na stomak, i jednostavno slušajte muziku ili našu emisiju i pogledajte, nemojte ništa da menjate način disanja, pogledajte koja vam se ruka pomera. Znači, važno je da se pomera ta ruka na stomaku, se pomera ruka na grudima, znači da treba da praktikujete po 10 minuta ujutru i 10 minuta naveče da dišete stomakom. Znači da tako dišete da stomak kod udisaja stomak ide napolje i kod izdisaja stomak se uvlači. Ali to je jako važno da disanje ne bude na usta, nego da uzdah bude kroz nos, a da izdah bude na usta. Zbog čega je to važno? Zbog toga što ako bi disali na usta, udisali vazduh na usta, to potpomaže taj proces koji se zove hiperventilacija, znači da udišemo strašno mnogo vazduha i da se on nekako zadržavamo ga, pošto ne dišemo stomakom, dišemo jako plitko, dišemo jako brzo, i to može dovesti do osjećaja nesvjestice, može čak i napraviti napad panike. Znači, ako načinom disanja možemo da izazovemo paniku, znači jednim pravilnim disanjem možemo da sprečimo tu paniku. Disanje ako imate osjećaj, znači naučite da dišete stomakom, vežbajte ukoliko otkrijete da dišete plućima, i postoji jedna vežba gdje se brojeći sporo do 4 udiše vazduh, pa onda brojeći do 7 zadržava dah, i brojeći do 8 ili koliko već možete, izdišete polako. Znači, ova vežba, znači četiri, dok brojimo do četiri, udišemo, dok brojimo do sedam, zadržavamo dah i dok brojimo do osam, izdišemo, je jedna od jako korisnih vežbi koji može pomoći kod anksioznosti. Studenti pred ispit, ljudi pred intervju, ovo je disanje koje je nekada, kada ljudi nisu znali da ovakvim disanjem može da se spreči anksioznost, nekada je to bilo, možda se sećate iz filmova, ljudi su disali u kesu, papirnatu kesu, ili stavljali papirnatu kesu na glavu. Zašto je to bilo korisno? Zbog toga što su udisali ugljen dioksid koji su izdisali, i taj udahnuti ugljen dioksid je praktično dovodio do prestanka anksioznosti. Međutim, to je jako ponižavajući i blesavo ići sa kesom na glavi ili duvati u kesu. Ovaj način disanja je potpuno neprimetan, niko ne može da primeti da imate neki problem, a u stvari dovoljno je 5 do 6 ovakvih zadržavanja daha da u stvari anksioznost prođe. I znači, jako je važno na prve znake straha ili nelagode, obično to lepti u stomaku, već kako ko osjeća, da počnete ovako da dišete i vidit ćete da će to prestati. Imamo neko na vezi? Nemamo, dobro. Znači, ovo zadržavanje daha je korisna ispomoć kod anksioznosti, važno je samo kod prvih znaka anksioznosti praktikovati ovu tehniku disanja. Znači, ko ne zna kako diše, može da proba i vodite računa da se udiše na nos, nikako na usta, da se može vazduh izdisati na usta. Evo, imamo nekog na vezi. Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja sam toliko zadovoljna vašom emisijom, tako ste me podigli. Inače, da li sam u depresiji ili u nekom težem stanju, ne znam. Već dugo godina trošim lekove. Bromazepam i iste grupe lekova trošim. Oni me pomažu, stvarno bez njih ne mogu. Hoću vam kažem da mislim da je jako potrebno ljude ohrabriti da imaju nade i da shvate život u kojim živimo, da kako nam je, tako nam je. Mislim, jednostavno ne možemo mnogo da izmenimo, pojedinac ne može mnogo ništa. Jedino ako neko može sa strane vaše organizacije i tako dalje, inače ljudi su stvarno u vrlo teškim situacijama, ne vredi planirati ako nema dinara. Mislim, razumemo se šta hoću da kažem.
Da.
Ali hoću kažem, ja ne znam da sam ja depresivna ili je nešto drugo u pitanju, ja ipak nosim te svoje probleme. Kako tako nosim? Mirim se, jednostavno mirim se. Sviđa mi se vaš prethodnik koji je govorio o Njegošu i o Lancu.
Aha.
E, to mi se mnogo dopada. Da mogu koju kariku, mislim, kako da nazovem, od lanca, yeah, da pomalo pomeram. U narodu se kaže, ono, konac što duži i tako dalje, da se ovaj zaboravi. Mnogo sam čega teško doživjela.
Mm-hmm.
I to je, mislim, to ne može se zaboraviti, to se nosi sa sobom, ali nekako da se pritaju u čoveku, da se nađe neka snaga za neku malo radost, za nešto drugo. Eto.
Hvala vam veliko i ovo može da bude i dobra poruka, ova vaša poruka, ali ja imam jednu poruku za vas. Taj benzodiazepami, ti lekovi o kojima vi pričate, oni nažalost stvaraju naviku.
Zavisno.
Da, ali hoću da vam kažem da nekako postoji mogućnost, naprimjer, kad razlika između vežbi relaksacije, pričat ću o njima i može čovjek to da nauči, je da to nekako odmah deluje. Vama da deluje lek, vi treba da ga popijete i treba prođe neko vreme. Znači, ovo je nekako te vežbe relaksacije, vežbe disanja, meditacija, sad ima tu svašta, još možemo da se ispomognemo time, zato još osim toga što odmah deluje, za razliku od leka, daje nam osjećaj da smo mi u kontroli. A dok pijete, osim toga, bensedin, kako ste rekli da pijete, da, to i nije odgovarajući lek za depresiju. To je vi...
Bromazepam, to je, rekli su mi u apoteci da je drugi sastav, hemijski da je drugi sastav.
Jeste, ali to je lek više za, za smirenje, a ne protiv depresije. Znači,
pa tako kažem, ja ne znam da li sam depresivna ili je neka druga bolest u pitanju.
Da, možda ste samo napeti, možda treba da naučite da se, da se opustite, možda je to problem.
Pa... u penziji jesam, nemam, mogu da radim, ne moram da radim, mislim, hoću da li me razumete, živim sama. O, da li ću ustati, neću ustati, ne zavisi ništa od mene. Drugo su ljudi koji imaju porodicu, pa imaju dete, pa imaju muža, pa posao, pa to su već neki drugi slučajevi. A ovo kod mene ustalilo se, sutra ću, a ne mogu danas sutra ću, mislim, sve me to vuklo još više. U takvo stanje da se povlači.
Da, da, jedin, to je najgora varijanta.
Pa je povlačen.
Da,
i
da.
I iz mnogo razloga. Naučila se da jedan mnogo lepši život, došla sam u mnogo lošije stanje, pa mi... razumem.
Ali toliko ste pozitivni, toliko ste nam lepih pozitivnih poruka dali. Ajde, šta je to sada? Izvinite što, samo nemojte da mi kažete odakle zovete. Da li živite u Beogradu? Važno mi je zato što hoću da, da vam predložim nešto, ali to može samo ukoliko živite u Beogradu.
Pa ne živim.
Ne, ne, da. Šteta, zbog toga što postoje u Beogradu jako aktivni klubovi penzionera. Svaka opština ima svoj klub. To su mesta prosto gde cvetaju aktivnosti. Ljudi pevaju, koji vole da pevaju, znaju da pevaju, postoje kursevi koji se uče, ne znam, salveta tehnika, pa pravljenje nakita, pa ne znam, vez, putovanja zajednička, obilaske, štete što, što u stvari to, to postoji u Beogradu, ali važno je da kažem glasno i za one ljude koji žive u Beogradu i koji možda ne znaju da ovi klubovi postoje. Hvala vam veliko što ste se javili i ne dajte se. Imamo nekog na vezi.
Hvala, dobro večer.
Dobro večer.
Ovo, ja slušam uredno vašu emisiju. Ovo, mogu kažem da mi se jako dopada.
Hvala.
Ovo, ja ovaj zon, moram da se nadužim na prethodni saradnik koji govori u vezi planova. Šta se dešava kad vi imate planove, kad non stop radite na njima? I ovaj, a kad oni propadaju, sve jedan za, za drugim, urušava se kao planina, što bi rekao. Provalio ja.
Aha. Jako je važno da vidite zašto se to stalno dešava. Mislim da su nekako najznačajniji događaji jesu oni koji nam se ponavljaju. Kako se to dešava, da koliko su ta dešavanja zavise od vas, koliko ne zavise od vas. Znači, malo da, da nekako zavirite ili da odete kod nekoga ko se bavi savjetovanjem ili psihoterapijom, ko može da vam pomogne u tome. Ja ću u jednoj od narednih emisija govoriti o načinu rješavanja problema. Pričat ću onako o jednoj šemi za to, pa da svako može da, da, da to nekako primeni, ali kad postavljamo ciljeve, a to je planiranje samo jedan korak u postavljanju ciljeva i rješavanju zadataka, jako je važno da vidite da li je to realno i koliko tu od tog propadanja planova, što kažete, ima, koliko to zavisi od vas.
Pa ovako, pa to je uopšte odavno, znači nisu moji planovi uopšte nerealni, znači u ovoj zemlji, znači teško možete da dobijete posao kamo i ništa drugo, što god sam popela da radim, tako je propalo, recimo propala sam na fakultetu, pa srednju školu, jedva sam završila, a i to dotira još i za osnovne škole, jednostavno sam bila odbačena od sviju. I jednostavno aha, tako i u jednoj situaciji se samo mržnja stvara prema ljudima, stvara se otpor.
Aha. A čekajte, ove to, s čim to ima u vezi na takom, za tako ranom uzrastu da ste se osjećali odbačeno? Šta se to...
Nije dan i ni uzrast, imam 28 godina.
Da. Sada, ali rekli ste da ste u školi se osjećali da vas da, odbačeno.
Pa dobro, to je mnogo primitivna sredina odavde, dakle ja zovem Lazareva, znači i mnogo se gleda taj materijalni status. Jednostavno su me djeca odbacivala, ma iako sam ja uvijek sve imala, mene su odbacivali zbog toga što sam ja imala neračune rapune, znam prije od porodice sve je krenulo.
Aha.
Ne znam, otac alkoholičar, majka depresivna, stalno po nekim lekovima i stalno su rasle tenzije.
Da, da. Da, tu je kao neko seme vašeg viđenja da ste neprihvaćeni.
Da,
da. I vi mi nekako delujete, ne znam da li zbog toga što vas slušaju toliki ljudi, nekako delujete baš uzbuđeno.
Pa dobro, kažem, ja sam i uzbuđena i malo sam razoprana. Razoprana sam jednostavno u okolinu, a ovdje otići kod psihoterapeuta, ja sam bila, ali sam išla kod prirodnika, nekako ja moram kažem da nisam uopšte bila zadovoljna tom terapijom koju sam dobila.
Aha, da, a jel postoji mogućnost da imate neku rodbinu negdje drugde? Jel postoji mogućnost da odete kod rodbine pa da odete van svog mesta?
Pa imam ja rodbinu, ali problem je u tome što su nerapisani računi, znači među tom rodbinom, znači nekako se svi mrze.
Aha, da, ali imate prijatelje?
Pa imam prijatelje, da.
To je jako važno, nije važno da, puno prijatelja, važno da imate nekoga s kim možete da delite to što vas muči. Da, jer mi delujete, nekako po glasu mi delujete baš nekako ranjivo.
Pa da, ja sam mnogo, ništa mi naprijed u životu nije išao, baš ništa.
Da, da. Trebalo bi stvarno da odete kod nekoga, da nekako dobijete malo da se osnažite. Nekako mi se čini da vam fali da si...
Ja sam nije od koga, znam pripak... Nisam imala podršku ni za što god sam htjela da radim. Sam pokušala da radim razne poslove, sva što sam radila. Znači, sve je to propadalo jedno za drugim, stonulo je.
Mm-hmm. Da, bilo bi jako važno da odete, mislim možda imate negdje nekog prijatelja i negdje da odete van Lazarevca i da ne znam da li imate nekog u Beogradu, da dođete u Dom omladine, postoji besplatno savjetovalište, u Novom Sadu postoji skoro besplatno savjetovalište. Došli smo do samog kraja. Možete da pošaljete mail?
U stvari imam ja u Beogradu, dolazim ja često tamo.
E pa eto vam, eto kad dođete u Beograd imate Dom omladine, mogućnost da da zakažete se i to je potpuno besplatno savjetovalište. I za mlade.
Hvala
da.
Vam puno.
E, hvala vama što ste se javili. Mi smo došli do samog kraja emisije. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1, ton majstor je Miroslav Antonijević, muziku je noće za vas odabrala muzička urednica Ružica Čirić i muzika je divna kao i uvijek. Organizatorka je Milena Borčanin, koja brine o vašim pozivima između ostalog, a na vaša pitanja odgovarala sam ja, Branka Kordić, klinički psiholog. Pozdravljamo vas i ne zaboravite da možete da nam pišete Među svetovima svet @gmail.com ili preko pošte Hilandarska 2, Radio Beograd 1 za emisiju Među svetovima svet. Čujemo se u sljedeći utorak.
Tačno su 14:02, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izjave albanskih i kosovskih političara o stvaranju takozvane Velike Albanije premijer Srbije Aleksandar Vučić vidi kao koordinirane akcije u koje je uključena i jedna strana obaveštajna služba sa obaveštajnim agencijama iz Tirane i Prištine. Premijer Vučić poručio je da će Srbija sačuvati mir i stabilnost. Postoje ozbiljne sumnje da su poslednje pretnje Srbiji prekrajanjem granica i stvaranjem Velike Albanije, koje su sinhronizovano stizale iz Tirane, Prištine i Preševa, pripremane u Ankari i sprovedene pod dirigentskom palicom turskih obaveštajnih službi, pišu Večernje novosti. U Srbiji će biti osnovana banka reproduktivnih ćelija i tkiva u kojoj će se čuvati embrioni, predviđa zakon o postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje koji je usvojila Skupština. Novi zakon zabranjuje surogat materinstvo, kako se navodi, zbog mogućnosti zloupotrebe. Izglasan je i zakon o transfuzijskoj medicini. Godinu dana nakon rušenja objekata u Beogradskoj četvrti Savamala u Beogradu je održan protest pod nazivom Tragovima fantoma u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd. Skupu su se pridružili i učesnici protesta protiv diktature, kao i predstavnici sindikata policije, vojske i prosvetnih radnika. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić rekla je da za rušenje u Savamali nadležni treba da odgovaraju, ali važan projekat Beograd na vodi treba da nastavi da se gradi. U presingu N1 ona je ocenila i da su protesti legitimni, a da je Vučićeva pobeda na izborima neupitna i velika. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro je kritikovala Tursku zbog napada na Kurde u Siriji i Iraku, optužujući je da ugrožava zajednički cilj borbe protiv Islamske države. Turski vojni avioni, podsjećamo, bombardovali su položaj Kurda u iračkom regionu Sinđar i u severoistočnoj Siriji. Ubijeno je najmanje 70 ljudi, a turska vojska saopštila je da je cilj napada bilo sprečavanje Kurdistanske radničke partije da u Tursku šalje oružje i eksploziv za napade. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 12, a dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
good night, sweetheart, till we meet tomorrow. Good night, sweetheart, sleep will banish sorrow. Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn, a new day is born. Good night, sweetheart, though I'm not beside you. Good night, sweetheart, still my love will guide.
Heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loves me. Who would want the sweetest surprise? When she nestles in love so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May, and she loves me. There is nothing more I can say.
Beograd 1.
Thank you.
each other's hands fierce.
Home. I love my Radio Beograd, prvi program.
Sweet Lady Mary has to rest her forehead. Wakes in the morning with a breakfast in bed. I tried to help her, but I did not know how. I tried to love her, but it's all over now. Nothing left to comfort me except a sunny day. Along the dusty old road, with every footstep one more tale is told, with every turn in one more sight to see. Sweet Lady Mary's seen the last of me. I'll never come this way again. I'll steal away, steal away. Back home and start all again.
emergency, all great divers meet their demise. Meet me in the honey of ourselves. We're one in a billion bullets of love. Heaven's the earth, what lies above? Me around.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić, komentarišući izjave albanskih i kosovskih političara o takozvanoj Velikoj Albaniji, ističe da je očigledno reč o dobro koordiniranoj akciji tamošnjih političara. Dodao je da se sve kreira u saradnji s najmanje jednom stranom tajnom službom, za što postoje dokazi. Poručio je da će Srbija sačuvati mir i stabilnost. Postoje ozbiljne sumnje da su poslednje pretnje Srbiji prekrajanjem granice i stvaranjem Velike Albanije, koje su sinhronizovano stizale iz Tirane, Prištine i Preševa, pripremane u Ankari i sprovedene pod dirigentskom palicom turskih obaveštajnih službi, pišu Večernje novosti. Ramuš Haradina i nekadašnji vođa OVK, koji u Francuskoj čeka odluku suda da li će biti izručen Srbiji koja ga tereti za ratne zločine, izjavio je da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja direktan poziv na rat. Ako neko ima problem da to razume, ili je kukavica ili odbija da se suoči sa realnošću, rekao je Haradina i u intervju za televiziju KTV. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro je kritikovala Tursku zbog napada na Kurde u Siriji i Iraku, optužujući je da ugrožava zajednički cilj borbe protiv Islamske države. Turska vojska saopštila je da je cilj napada bilo sprečavanje Kurdistanske radničke partije da u Tursku šalje oružje i eksploziv za napade. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu danas će obeležiti 5 godina rada. Na svečanosti će se okupiti predstavnici službi za vanredne situacije iz regiona, a srpski vatrogasci, spasioci i članovi volonterskih organizacija prikazat će profesionalnu obučenost. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 85-74 u drugom kolu Superlige Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't do nothing else all day. Way that you wink your eye every time you walk by. Baby, what can I say? Hanging on
get nothing else on. When the evening rolls around and there ain't nobody around, baby, I think of you. Stars at night, none can match the brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth aglow, baby, child, I know. I still think of you. Get nothing else on. If I could hold you just one time, stop that moment with my mind.
Radio Beograd, prvi program.
I pledge our allegiance to our country, man. Our country, it is safe again. As we safely go to bed at night in our warmness, I sing my song. Been this place before, I've spoken to the children. My hands, they seem to tremble. Look closer, I get a very stupid man, and I'll lead them to the slaughter. Same for son and daughter of a failing ever man. I'll love me some lovely gifts, but the price it is uncertain, and the way it is so dangerous.
Freedom, sacrifice, my friend. Freedom.
very honor. Judge, the jury has yet to appear. We'll make this gallop for your home. We'll make our motives very clear.
I will crawl into the depths of hell. See, for I sail this ship up here. Forget about the house of God and blow away this house of God.
We'll make our motives better.
Beograd 1.
I won't close up my track on all these.
feel progress. Yes, you were there for me, sweet music. When I wasn't back with you, that's all we not to stress. When everything but music in my life is mad, yes, I carry every burden, but I still progress. Yes, you were there for me, sweet music.
All of a sudden, my mind underneath the darkness. Then I press the head and shut the house. All of a sudden, my mind underneath the darkness.
Smile with 100 eyes.
Radio Beograd, prvi program.
summertime, won't you get used by you?
Radio Beograd, prvi program.